Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Telegram kanali asoschisi Pavel Durov Fransiyada qisqa muddatga ushlanib tergovga tortilgandan buyon xalqaro maydonda O'zbekistondagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq istiqboli turli xavotirlarga ko'mildi.
Founder of Telegram
messaging app Pavel Durov
has been arrested by French authorities.
Aslida Durov loyihalari Telegram ijtimoiy tarmog'i shuningdek Toncoin kriptovalyutasi doimo bahs va munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Ammo bu gal Fransiyada 12 ta jinoyatda gumon qilinib qo'lga olingan bir shaxs ishi doirasida Durovning ham qo'lga olingani va vaziyatni jiddiylashtirmoqda. Vaholanki uning yaqinda O'zbekistonda bo'lgani hamda prezidentning shaxsiy ziddiyatlarga ko'milgan kuyovi Otabek Umarovning VIP mehmoni bo'lgani, eng boshida o'z foydalanuvchilariga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlarga bermagani bilan nom qozongan Durovga O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchilarida bo'lgan ishonchiga ham soya soldi. Toshkentning qadimiy Chorsu bozoridagi tilla taqinchoqlar Telegramda sotilmoqda. Hozir bu ijtimoiy tarmoq O'zbekistonliklarning asosiy virtual xarid maskaniga aylangan.
Zoldiricha katta-kattaligidan ham kelgan.
Shovqin surondan tilla do'konning real bozori ham gavjumligi ko'rinadi, ammo virtualida ham xaridor serob, sotuvchilar esa hozir javob. Onlayn tilla do'koniga kirib, quruq chiqolmaganlar o'zi yoqtirgan taqinchog'ini tanlab bildirsa, ya'ni ichkaga yozsa, qisqa muddatda uyigacha olib borishadi.
Gurpedagilar mana bir yana Xebey ko'ynagimizni mayda gullik rasvetkasini qaranglar. Qanaqa chiroyli.
Bu esa Namangandan turib ayollar ko'ylaklarini sotayotgan Telegram kanali. Buning ham xalq tili bilan aytsak dastavkasi bor. 50 yoki 100% haqqi to'langan mahsulotni taksi haydovchilaridan berib yuborishadi. Mijozlar ham xursand, taksichi ham qo'shimcha daromaddan xursand. Telegram bozorida onlayn o'tirgan 100 minglab o'zbekistonlikning aksari Parijda Pavel Durov qo'lga olinib, tergovga tortilgandan bexabar bo'lishi mumkin. 2013 yil oktyabrda ilk bor internetga tushgan Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov hozir Fransiyada tergovga tortilgan. Durov 25 avgustga o'tar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchog'i bilan Parijga qo'nganda qo'lga olindi. Parij prokuraturasi Telegram platformasida qilingan ehtimoliy jinoyatlarni tergov qilyapti. Durov esa bu jinoyat ishi doirasida tergovga tortilgan.
Durov Parij prokuraturasining kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida shu yil 8-iyulda ochilgan sud tergovi doirasida ushlandi. Tergovchilar bu ishga Fransiya raqamli jinoyatlarga qarshi kurash markazi hamda firibgarlikka qarshi milliy byuroni jalb qilishni so'radi.
Bu ishda jami 12 xil jinoyat haqida gap borayotgani rasman aytildi. Durovning ushlanishi Yevropada ham Telegram messenjeriga qiziqishni oshirib yubordi. O'zbekiston va boshqa postsovet davlatlarida esa bu messenjer anchadan beri ommabop. Jumladan O'zbekistonda Telegram keng aholi qatlami uchun ko'proq virtual bozor, ya'ni tirikchilik manbaiga aylangan deyish mumkin. Virtual savdosi real do'kondagi savdodan bir necha barobarga ko'pligini aksar savdogarlar aytadi. Ulardan biri shaxsini sir saqlab bu haqda gapirib berdi.
Hozirgi kunda Turkiyadan, Samarqanddan, Urgutdan, Toshkentdan mahsul olib kelamiz va o'zimiz Telegram sahifalarimizga ulanishlar joylashtirgan holda onlayn ish boshqaramiz. Bozordagi qiynalish o'zimizning Play kartamizga aynan o'sha mahsulotning 50%ini to'lov qilishadi. Undan so'ng esa ular kuryerga mahsulot yetkazib olib, qo'llariga olib, uni tekshirib olganlardan so'ng esa qolgan 50% to'lovlarni qilishadi. O'zimiz magazinimizga 20 ta mahsulot ketsa bir kunda, lekin Telegramda ijtimoiy tarmoqlarda bir kunda o'zi yuzlab mahsulot ochishimiz mumkin. Bozordan ko'ra ijtimoiy tarmoqda zakaz olib, ular yetkazib berganda biz ko'proq foyda ko'ramiz.
2019-yildagi COVID pandemiyasidan so'ng aslida dunyo bo'ylab onlayn savdo ko'lami keskin oshgani kuzatildi. Ammo dunyoning turli davlatlarida bu savdo ko'proq internet saytlar orqali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda mijoz yig'uvchi reklama e'lonlari vositasida yuritilmoqda. O'zbekistonda esa yirik savdo muassasalaridan tortib yakka shaxslarga qadar Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri savdo rastasi sifatida foydalanmoqda. Agar Telegramda avtomashina, oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish mollari kabi iste'mol mollari onlayn rastalarini oralasak, 7/24 Telegramdan chiqmasak ham bo'ladi. Ozodlikka gapirgan sotuvchiga ko'ra, Telegramning afzalligi nafaqat qulayligi, balki O'zbekistonda mavjud hisobsiz nazorat mexanizmlaridan hozircha panadaligidir.
Men kabi juda ko'p nafaqat tuman, shahar, viloyat, balki butun respublika bo'yicha men kabi juda ko'p ana shunaqa tadbirkorlar o'zlarini onlayn biznesini yuritadi. Nafaqat aytib o'tganimdek boshda oziq-ovqat maqsad bo'lishi mumkin, parfumeriya bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Bularni bemalol o'zi yuritishadi. Lekin hali hech kimga eshitmaganman, hatto ko'rmaganman. O'zimot menga ham aytishmagan, aynan soliq to'laydim. Nafaqat aytib, balki maxsus sotish. Nafaqat o'zimiz shaxsiy blogimizni yaratgan holda ham Telegram bizga yaxshigina daromad beradi, foyda beradi.
Savdo Telegram messenjerining O'zbekistonda qo'llanilayotgan o'nlab funksiyalardan biri xolos.
O'zbekistonda Telegramning eng ko'p qo'llangan funksiyasi albatta guruh chatlari. Sinfdoshlar, kursdoshlar, hokimiyat, shifoxona, maktab yoki bozor jamoasi guruhlari. Ikkinchi ko'p qo'llanilgan funksiyasi Telegram bozorlari, turli yirik savdo shirkatlar kanallari, alohida kichik savdogar yoki chayqovchilar guruhlari, ishlab chiqaruvchi yoki alohida shaxslar sahifalari. Uchinchisi, axborot yig'ib tarqatish va bu asnoda pul ishlash. Alohida ommaviy axborot vositasi va internet nashrlari, agentliklar kanallari, alohida jamoalar, taksichilar, bozorchilar, shifokorlar, jurnalist, iqtisodchi, bloger, deputat yoki taniqli boshqa jamoat faollari va arboblari shaxsiy kanallari.
Telegram kanalimdan shaxsiy fikrlar atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan munosabatimni yozib borish uchun foydalanaman. 21 asrda hammada bunday imkoniyat bo'lsa kerak, istak bo'lsa kerak. Yozganlaring boshqalarni qiziqtira olsa, odam yig'olsang bo'lgani. Uni ochishimga shuningdek ommaviy axborot vositalaridagi senzuraning kuchliligi ham sabab bo'lgan. Ommaviy axborot vositalarida chiqmay qolgan yoki o'chirilgan materiallarimni shu tarmoq orqali beraman. Bu dastlab shunchaki qiziqishdan keyin odatiylikka aylangan bo'lsa kerak.
Aslida Telegram dunyoga kelgan 2013-yilda O'zbekistonda internetning tizgini o'ta tarang tortilgan palla edi. O'sha vaqtda avtoritar boshqaruvni favqulodda kuchaytirgan marhum prezident Islom Karimov rejimi ijtimoiy tarmoqlarni ham bo'g'ib tashlagandi. Ammo 2016-yilda Karimov o'lgach, O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi fonida tabiiy erkinlik paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram uchun keng yo'l ochildi.
10 yil oldin eslasanglar, Telegram chiqqanda, ya'ni shunda bir internetda qiziqarli bir ma'lumotga ko'zim tushgan edi. Shu Telegram dasturchilarining o'zaro guruhlari, kanali O'zbekistonliklar deb nomlanar ekan Telegram o'zida. Bunga sabab ular shu Telegramdan foydalanish statistikani o'rganishganda O'zbekiston hamisha birinchi o'rinda bo'lib kelgan. Boshidan hozir ham juda katta salmoqqa ega deb o'ylayman O'zbekiston. Bunga sabab o'sha vaqtda 10 yil oldin WhatsApp ilovasidan foydalanish O'zbekistonda ancha qiyinlashib qolgan. Misol media fayllarini uzatib bo'lmaydigan holga kelib qolgan edi. Shunda odamlar o'zbekistonliklar Telegramga ko'chib o'tishgan edi. Shuning uchun rossiyalik dasturchilar biz shu foydalanuvchilar, asosiy foydalanuvchilar O'zbekistonda ekan. Demak, hozir ishlayotganimiz biz o'zbekistonliklar uchun ekan degan fikr bilan, hazilomiz fikr bilan o'zlarini o'zbekistonliklar deb atab shunaqa bir guruh ochishgan.
Hozir Facebookda ko'proq o'zbekistonlik ziyolilar, Twitterda esa ekspertlar, Instagram va TikTokda yoshlar yaqqol ko'zga tashlansa, Telegram barcha qatlamni birdek qoplab olgan.
Anchadan beri kiraman. Shu asosiy o'qish uchun, vazifa va olish uchun kiraman.
Telegramda shu oshnalar bilan gaplashish uchun. Bo'ldi, oshnalar bilan gaplashish uchun.
Men ko'proq Telegramda qo'shnilarim eshitaman yangiliklardan. Ular fikrini bilaman. Instagramga ham kirib turaman, lekin ko'proq Telegram endi biz uchun eng ommaga aylangan.
Do'stlar bilan gaplashish, tanishlar, do'stlar bilan gaplashish uchun foydalanaman. yana futbol haqida kanallardan foydalanaman. Chiqib, ishdan kanallardan foydalanib ishlataman.
Telegramdan yaqinlarim bilan, masalan, uzoqda bo'lgan yaqinlarim bilan bog'lanish uchun foydalanaman. U oramizdagi masofa bo'lgani bilan bizani yaqin qilib qo'yadi.
Sinfdoshlarim bilan aloqa qilamiz. Keyin hamkasblar bilan shu maqsadim shu. Yaxshi gap yo'q Telegramga gapi.
Darvoqa bu messenjerning O'zbekistonda qanchalik ommalashgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro data bazalarida ham ma'lumot juda oz. Birgina Data AI bazasi Telegramda faol qo'llangan 19 til orasida so'nggisi sifatida o'zbek tilini ham qayd etadi.
Data AI ma'lumot bazasiga ko'ra, hozir Telegram dunyoda eng ko'p yuklab olingan 5-chi mobil dastur. 950 milliondan ortiq faol foydalanuvchisi bor. Ba'zi ochiq internet manbalari Telegram 2023 yilda eng ko'p Hindistonda 33 million marta yuklab olinganini qayd etadi. Keyin Rossiya 35 million, keyin AQSh salkam 30 milliondan ortiq, Qozog'iston 8-chi o'rinda 9 million 300 ming marta yuklab olingan. Telegram asoschisi sobiq matbuot kotibi Georgiy Lobushkinga ko'ra, aslida O'zbekistonda Telegramning salkam 741 million auditoriyasi bor.
Ko'pchilik bilmaydi, lekin hozir O'zbekiston Telegram kanallari soni va ularning auditoriyasi bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda Telegram kanallarining umumiy auditoriyasi 740 million 990 ming kishini tashkil qiladi.
Telegramni imkoniyatlari sodda tushunarli. O'zbekistonliklar oddiy mana shu haydovchidan tortib yuqori darajadagi o'sha ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ham juda ham qulay va har xil toifa fuqarolar o'zlarini kasbiy qiziqishlardan kelib chiqqan holda o'sha guruhlarda muloqot maqsadida ham ko'proq foydalanishadi.
Financial Times nashrining yozishicha, hozir Yevrokomissiya ham Telegram messenjeri ustidan tergov boshlagan, ittifoqda qancha foydalanuvchisi borligini aniqlamoqda. Financial Times nashri Yevrokomissiya ittifoqdagi foydalanuvchilar sonini Telegram ataylab kamaytirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin deya gumon qilmoqda deb xabar qildi. Yevropa ittifoqida shu yil kuchga kirgan raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunga binoan oyiga 45 million auditoriyasi bo'lgan platformalar faoliyatiga cheklovlar qo'yiladi. Yevrokomissiya buni qachon va qanday aniqlaydi? Bu hozircha ma'lum, chunki Telegramda foydalanuvchi to'liq anonimlikni saqlab qolishi mumkin. Fransiyada Telegram asoschisi Durov tergovga tortilgan jinoyat ishi doirasida huquq-tartibot idoralari so'ragan ma'lumotni berishdan bosh tortish, kiberjinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalar porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabi jinoyatlar tilga olingan. Jumladan O'zbekiston hukumatining asosiy e'tirozi ham taqiqlangan diniy ekstremistik yoki kriminal kontentning Telegramda tarqatilishiga qaratilgan. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan bir rasmiy ma'lumot Telegram bu sohada ham nazorat qilish mushkul bo'lgan ijtimoiy tarmoqligicha qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan onlayn manbalarning asosiy qismi 511 tasi Telegramda. Qiyos uchun Facebookda 156 ta, Instagramda 152 ta, YouTubeda 109 ta, Odnoklassnikida 27 ta. Taqiqlangan saytlar soni esa 13 ta.
YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi bir qator taqiqlangan o'sha guruh va manbalar bo'lishi mumkin, ular ham bor, lekin ularning ichida nisbatan ko'proq Telegram. Nimagaki O'zbekistonda Telegramdan foydalanuvchilar ko'p bo'lganligi sababli shu o'zbekistonliklarga salbiy yoki yolg'on yoki taqiqlangan axborotlarni yetkazib berishga qaratilgan kuchlar ham ko'p. Shuning uchun ular ham o'zlariga qulay o'zbekistonliklar o'qiyotgan, foydalanayotgan platforma orqali axborot tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun oxirgi ma'lumotlarga ko'ra mana shu aksariyat taqiqlangan manbalar sifatida Telegramdagi juda ko'p guruh va kanallar keltirilgan. Bu demak Oliy sud qaroriga asosan. To'g'ri, ular nomini eslab qolish juda ham qiyin va bugun o'zbekistonliklarga qiyinlik tug'dirayotgan masala ham shu. Qaysi manba taqiqlanganmi yo'qmi, o'sha taqiqlangan manbadan keldimi yo'qmi Telegramda guruhlarga yoki o'zining shaxsiy akkauntiga uni tekshirib olish juda katta vaqt va qo'pol aytganda yaxshigina salohiyatni talab qiladi. Ya'ni oddiy o'zbekistonliklar hammasi ham bu Oliy sudda o'sha taqiqlangan qarorlar ro'yxatida bormi yo'qmi uni tekshirishiga imkoniyati bo'lmasligi mumkin yoki uni bilmasligi mumkin. Mana shu asosiy muammolardan biri afsuski.
Aslida Telegramga aksar hukumatlari bildirayotgan asosiy e'tiroz messenjerdagi yozishmalarning maxfiyligidir. Maxsus xizmatlar shaxsiy yozishmalarni kuzatishni xohlaydi, lekin Durov bunga qarshiligini aytib keladi. Jumladan 2018-yilda Rossiya hukumati messenjerdagi shifrlar kalitini so'raganda Durov yo'q degan va bu uni so'z erkinligi qahramoniga aylantirgandi. O'shanda Rossiya hukumati rosa 2 yil messenjerni bloklashga urindi. Foydalanuvchilar har gal to'siqlarni aylanib o'tish yo'lini topdi. Yaqinda amerikalik teleboshlovchi Taker Karlsonga bergan intervyusida Durov bunday bosimga AQShda ham duch kelganini aytgan.
We get too much attention from the FBI.
AQShning qayerida bo'lmaylik, federal qidiruv byurosi, xavfsizlik xizmatlari bizga ortiqcha e'tibor qaratadi. Bir misol keltiraman. Oxirgi marta AQShda bo'lganimda Telegramda ishlaydigan muhandisni olib borgandim. O'shanda kiber xavfsizlik xodimlari yoki agentlari qanday nomlanishidan qat'i nazar orqamdan yashirincha uni yollashga harakat qilishdi.
Telegram asoschisi hech bir davlatda bunday bosimlarga bo'yin egmaganini aytib keladi. Ammo 2020-yilda Roskomnadzor bloklashni bekor qilgandi. Nega? Buning sabablari haqida turli taxminlar bor. O'shanda Durov Rossiya maxsus xizmatlariga Telegramning kalitini bergan bo'lishi mumkin degan taxmin esa shu kunda yana kuchayib bormoqda.
Menda bunday taxminlar bor. Ular shunchaki taxmin xolos. Biror joyda bu isbotlangani yo'q-ku. Lekin agar bu isbotlansa va xabarlarimizni kimdir o'qiyotgan bo'lsa, bu dahshat. Lekin agar kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, men hech qachon tarmoqlarda o'zimni erkin sanamaganman. Tarmoqlardan foydalanishning nima yozib, nima yozmaslikning o'z qoidalari, chegarasi bo'lishi kerak. Shuningdek, muhimroq isbotlarda yuzma-yuz ko'rishni ma'qul bilaman. Durov atrofidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Agar u FSBga ishlayotgan kishi bo'lib chiqsa, bu 21-chi asrning eng shov-shuvli ishlaridan biri bo'ladi shubhasiz.
Durov yaqinda Toshkentga borib, O'zbekiston prezidentining ziddiyatli kichik kuyovi Otabek Umarov bilan apoq-chapoq tushgan suratlarni tarmoqlarda ulashganida, O'zbekistonda ham bu messenjerga ishonch qolmadi deguvchilar bo'ldi.
Telegram kompaniyasining o'zi uni cheklashga yoki ma'lumotlarini kimgadir berishga o'zi sotqinlik qilib harakat qilmasa, menimcha xavfsizlikni ta'minlab qaysi darajada ushlab turishi mumkin. Hozircha Pavel Durov O'zbekistonga kelib ketganligini natijasida qaysidir siyosiy faol blogermi yo boshqami aynan Telegram kompaniyasi uni sotibdi, uni ma'lumotlarini beribdi degan narsani men eshitmadim. Yana aytayapman, bu vaqt bilan bog'liq masala. Shuning uchun hozir masalan Pavel Durov o'zi ham uni Telegram platformasi ham ko'pchilik faollari kuzatuvida. Hali ham bo'lsa ishonch bilan kuzatib undan foydalanib kelinyapti. Agarki bu ishonch suiiste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta shunga yarasha harakatlar bo'ladi, balki foydalanishdan voz kechishar. Lekin hozircha Telegram O'zbekistonda shu axborot yetkazishda juda ham qulay platformasi, ham muloqot qilish platformasi.
Garchi oddiy o'zbekistonliklarni bunday xavotirlar tashvishga solmayotgandek ko'rinsa-da, xalq tilida aytganda, siyosatga til tegizayotganlar uchun Telegram ham xavfsiz emas.
Maxsus idoralarda bunaqa imkoniyat resurslari bor. Bor deb o'ylayman, endi hisoblayman. Va vizlom deydi, shu yorib kirishi mumkin. Agar qattiq harakat qilsa, buzib kirishi mumkin akkauntlarga. Bunaqa holat o'zimda juda ham ko'p kuzatilgan, afsuski, lekin buni kimlar qilganligini men bilmayman.
Telegramning O'zbekistonga xos bo'lgan yana bir jihati uning yopiq chat va yopiq guruhlar funksiyasidan davlat idoralari xodimlari yo amaldorlarining foydalanishidir. Va bu holat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin paydo bo'ldi. Telegram davlat boshqaruvining yangicha real virtual vositasiga aylandi. Ayni paytda hukumatning real virtual yangicha omuqda siyosatidagi qo'sh standartni ham fosh qildi. Jumladan Telegramdagi ichki yozishmalar va guruhlarda rahbarlarning buyruqlari Mirziyoyev hukumati tak-tugi bilan yo'q qilindi deya iddao qilgan majburiy mehnatning hanuz keng qo'llanilayotganini o'rtaga chiqardi.
Ayollarimiz katta kuch, katta mehnat qilishyapti.
Aka, majburiy mehnatmi?
Yo'q, nima deydi, ixtiyoriy mehnat.
Mana 10 yillik, 15 yillik stajga ega o'qituvchilar o'tirib o'tiribdi ofisda.
Telegram nazoratga olish mumkinmi, yo'qmi? Bu shu kunda maxsus xizmatlarni o'ylantirib turgan savol. Chunki mutlaqo anonimlikni saqlash mumkin bo'lgan messenjerda jinoyatlar, jumladan firibgarlik, tovlamachilik, odam savdosi, pornografik yoki ekstremistik kontentni tarqatish kabi o'nlab jinoyatlar uchib borayotgani hukumatlar uchun jiddiy muammoga aylangan.
Ochiq kanallarni, ochiq guruhlarni albatta nazorat qila oladi. Bu endi shubhasiz nazorat emas, balki monitoring, kuzatish deb nomlasak to'g'riroq bo'ladi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balkin boshqa barcha mamlakatlarda u yoki bu tashkilot yoki guruhning faoliyati xavfsizlik nuqtai nazardanmi yoki boshqa bir siyosiy faolligi nuqtai nazardanmi qiziqish uyg'otsa, albatta ochiq kanallarni, ochiq gruppalarni monitoring qilib kuzatib turishadi deb o'ylayman. Endi yopiq kanallarni yoki yopiq chatlarni shunday bir kuzata olishadimi degan savolga meni fikrimcha, agarki u o'sha ilovaning egasining ya'ni accountidan kirib qarashmayotgan bo'lsa, menimcha bu narsa qiyin, lekin mutlaqo imkonsiz emas deb o'ylamayman. Agar juda ham oson bo'lganda, massaviy ravishda, ommaviy ravishda odamlarning xususiy yozishmalari xususiy yozishmalariga kirish oson bo'lganda, mana 10 yildan beri Telegram faoliyatini yuritib kelyapti, qandaydir bir uchechkalar, ya'ni sizdirilishlar juda ham ko'p bo'lgan bo'lardi.
Hozir Fransiya prokuraturasi Durov jalb qilingan tergovda kiber jinoyatlar, pul yuvish, bolalar pornosi kabi jinoyatlarni tergov qilmoqda. 2 yil avval Telegram Germaniya qonunchiligiga rioya qilmagani uchun 5 million yevro jarima ham to'lagan. Endi Fransiyada ham jazoga tortilishi mumkin. Ammo O'zbekistonda Telegram yoki undagi jinoyatchilarni jazolash uchun jiddiy qadam tashlanadimi? Yoki hukumat o'z muxoliflarini manzilli yo'qotish bilangina shug'ullanadimi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Har holda bunga ishorat berishi mumkin bo'lgan rasmiy bayonotlar kuzatilgani yo'q.
Endi Durov qanchalik u yoki bu davlatning xavfsizlik xizmatlari yoki boshqa bir davlat idoralari bilan qanchalik chuqur aloqaga kirishgan, bu narsa men uchun qorong'i. Hozir chiqib kelayotgan ma'lumotlar shaxsan menda Telegramga nisbatan hech qanaqangi bir munosabatni o'zgartirgani yo'q. Chunki bungacha ham agar bir hamkorlik qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram egalari bilan mana shu imkoniyatdan foydalanishyapti degan bir foydalanish ehtimoli mavjud va bu shunday foydalanishayotgan bo'lsa kerak degan nuqtai nazardan yondashib kelganman. Shuning uchun hozirgi singdirilayotgan yoki singdirilayotgan emas, balkim tarqalayotgan turli xil taxminlar meni bir Telegramga nisbatan munosabatimni o'zgartirgani yo'q.
Darvoqa Pavel Durovning o'zi Fransiyada qo'lga olingandan keyingi ilk postida uni jinoyatda gumon qilayotgan Parij prokuraturasi harakatini xato yondashuv deb baholadi. Durov o'ziga bildirilgan e'tirozlar uning uchun kutilmagan bo'lganini qayd etdi.
Smartfon davridan oldingi qonunchilikdan foydalanib, rahbarini u boshqarayotgan platformada uchinchi tomoni sodir etgan jinoyatda ayblash masalaga noto'g'ri yondashuvdir. Biror texnologiyani ishlab chiqishning o'zi murakkab. Agar oxir-oqibatda bu texnologiyaning suiiste'mol qilinishiga javobgar ko'riladigan bo'lsa, hech bir innovator yangi texnologiya ishlab chiqishga qo'l urmaydi.
Shuningdek, u turli davlatlarning nazorat organlari bilan foydalanuvchilarning konfidensialligini saqlash borasida ziddiyat borligini ham qayd etdi.
Bunday vaziyatda mamlakatdan chiqib ketishga tayyormiz. Ko'p marta shunday qilganmiz. Masalan, Rossiya bizdan shifrlash kalitlarini topshirishni so'raganida. Bundan bosh tortganmiz va oxir-oqibat Telegram Rossiyada taqiqlandi. Eronda ham tinch namoyishlarga oid kanallarni bloklashni talab qilishganida rad etdik va Telegram Eronda taqiqlandi. Biz prinsipimizga zid bozordan ketishga tayyormiz, chunki bu ishni pul uchun qilayotganimiz yo'q.
Ayni paytda Telegram asoschisi dunyo bo'ylab 950 milliondan ortiq odam foydalanayotgan platformada jinoyatlar oldini olish ustida ham jiddiy izlanayotgani va tez orada buning natijasini jamoatchilikka ochiqlashini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
sevimli so'zi desa qalb deganman, ya'ni zeyla. Zeyla deb baqirdim.
Zeyla.
Yona Ibrohimova u yaqinda Germaniyada o'tgan nemis tili olimpiadasida qatnashib, oltin medal g'olibiga aylandi. Rayona dunyoning 64 davlatidan borgan yoshlar ichidan o'zi chiqdi. Ammo vataniga qaytgach, uning hafsalasi bir bo'ldi.
Ustozim bilan yo'lda kelyapmiz, men aytganman, "Voy, bizga kutib olishsa kerak" deganman. O'sha sportchilarni oldin kutib olganlarini ko'rganman-da. Ha, demak, davlat kelgandan keyin kutib olishadi deganman. Keyin boshqa fan olimpiadadan kelgan o'quvchilarni ham, "Mana bugun matematika fan olimpiadadan g'oliblarni kutib olindi" deb chiqarishadi-yu. Ha, demak, biz ham kutib olishadi, tayyor bo'lib borishimiz kerak. Desam, adres kiyamiz. Keyin milliy kiyimimiz kiyib oldik, lekin sef yaqinlarim kutib oldi.
Uning nemis tilidan oltin medalning olib kelishi Fransiyada bo'lib o'tgan olimpiadada o'zbek sportchilarining taqdirlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tarmoqning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston hukumati g'olib sportchilar va ilm-fan olimpiadasi g'oliblarini taqdirlanishini nomutanosiblik deb baholashmoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs, munozaralarga, muhokamalarga sabab bo'ldi.
Mushlashganga 1000 tanga, o'qiganga 1 tanga. Yaqin 10 yilda ilmi borlar qolmaydi. Navoiylik yigitga ham shunaqa xalqaro olimpiadadan keyin Amerikadan taklif tushgan. Hozir AQShning qaysidir universitetida atom fizikasidan talabalarga dars beradi. Hamma xarajatlarni AQSh davlati o'z zimmasiga olgan. Tekin uy joy, avtomobil, tekin meditsina, yuqori ish haqqi xavfsizligi ta'minlangan. Ana ilmga e'tibor.
Taqdirlanishga qarab nima yo'nalish muhimroq ekanligi bilinib qolyapti. Sportchilarga 200 ming dollar, mashina, uy, aql egasiga ventilyator.
Ro'mol o'ragani uchun bunaqa holat bo'lgan. Boshqa gap yo'q. Hukumat ro'moldan qo'rqadi bizda.
Internatsional olimpiada.
Rayonaning nemis tili o'qituvchisi Muqaddas Qosimova ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan mulohazalarga va taqdirlanishlarga o'zining fikrini mana bunday ifodalaydi.
Bu munozaralarni ham tagida bir to'g'ri gap bordi. Haqiqatda xalq yaxshi e'tibor bermadinglar degandek bo'ldi. Yetarlicha e'tibor berilmadi degani bilan xalq e'tibor berdi-ku. Tabriklashdi, sovg'alar berishdi. To'g'ri, sportchilardek e'tibor berilmayotgandir. Lekin balkim hamma narsani o'zini o'rni, o'zini vaqti bordir.
Bu ham xalqaro, bu narsaga qatnashishdagi mehnat ham katta, ishonch katta. Davlatimning nomi degan narsa yelkasida ko'tarib turgan narsa ham bor.
Rayona avval o'zlarini mutasaddilar kutib olishga chiqmaganidan xafa bo'lgan. Keyinchalik maktabgacha va maktab ta'limi vaziri qabul qilganligini, viloyatning yuqori lavozimli mulozimlari ham taqdirlaganini aytadi.
Lekin kam bo'ldi deb ayta olmayman. Juda ham zo'r bo'ldi. Shunaqa e'tibor berildi, viloyat hokimlari uchrashdi, ta'lim vaziri uchrashdi, Anjon shahar hokimlari kelib, prokurorlari kelib uchrashdi.
Rayonaning maktabi Toshkentdagi Goethe institut bilan hamkorlik loyihasini yo'lga qo'ygan. Bu esa qahramonimiz kabi iqtidorli o'quvchilarga xalqaro darajadagi imkoniyatlarni beradi. Rayonaning onasi ham o'z qizining muvaffaqiyatlari mana shu imkoniyatlar va oilada yaratilgan ilm muhiti mevasi ekanligini aytadi.
O'quvchilarda sifatga e'tirof etilishi, ularni mana jahon tanishi o'z yo'liga, ta'limdagi o'z yo'liga. Biz mana ta'lim sohasida o'zimiz ishlab, dadasi bilan qizimizni ta'limga yo'naltirib mana shunday darajaga olib chiqqanimizdan xursandmiz.
Shunchaki bilasizmi, 16 yoshli qizni qalbidagi qandaydir bir g'ururmidi, ya'ni nima desam bo'ladi, vatanimni tanitdim deb endi faxr tuyg'usi bo'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 571 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaga dron hujumlari. Ramenskaya tumanida kamida 2 ko'p qavatli turar joy binosi yonib ketdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumda 43 yoshli ayol halok bo'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohat olgan. Poytaxtda 30 dan ortiq uchoq reyslari to'xtatilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida Moskva atrofida kamida 15 dron urib tushirilgani haqida yozdi. Kremldan 50 km janubi-sharqda joylashgan Ramenskaya tumanida 400 000 ga yaqin odam yashaydi. Ukraina urushining 930 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlarda Ukraina dron hujumi oqibatida Moskvadagi turar joy binosi yonayotgani aks etgan. Tasvirlar shaharning sun'iy yo'ldoshdan olingan ko'cha ko'rinishiga mos keladi. Bu tasvirlarda esa Moskvaning Ramenskaya tumanidagi turar joy binosida portlash lahzasi aks etgan. Rossiya mudofaa vazirligi hujumda Ukrainani aybladi, ammo Kiyev odatda bu kabi hujumlar borasida sharh bermaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi videolarda ko'p qavatli turar joy binosi derazalaridan alanga chiqib, o'nlab xonadonlar vayron bo'lgani aks etgan.
7-chiloq где-то с 2 часов ночи.
Hammasi yarim tundan so'ng, soat 2 boshlandi. Portlashlar bo'ldi. 3 marta portlash yoki shunga o'xshash gumburlagan ovoz eshitildi. Keyin jimib qoldi. Biz 15-chi qavatda yashaymiz. Soat 4:30-5 atrofida pastga tushsam portlash bo'lgan, yong'in. Pastda podyezd oldida turgan mashina yonib ketgan. Narsalarimizni olib tezda pastga tushdik.
Rossiyaning RIA agentligi xabariga ko'ra, Domodedovo va Jukov aeroportlari hamda Rossiya poytaxtiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa aeroportlarda 30 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Parvozlarni kuzatuvchi Flight Radar'ga ko'ra, 10 sentyabr seshanba kuni erta tongda Moskva osmonida fuqarolik uchoqlari deyarli ko'rinmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tunda Rossiyaning 9 viloyatida, shu jumladan 20 Moskva viloyatida jami 144 dron yo'q qilingan. Yana 72 dron Bryansk viloyati, 14 Kursk viloyati, 13 Tula, 8 Belgorod viloyati, 7 Kaluga viloyati va 5 Voronej, 4 Lipetsk hamda 1 Oryol viloyatlarida urib tushirilgan haqida Rossiya rasmiylari aytmoqda. Dronlar Moskva viloyatining Libertsi va Ramenskaya tumanlarida, shuningdek Podolsk tumanida yo'q qilingani haqida xabarlar bor. Podolsk Kremldan taxminan 38 km janubda joylashgan. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan Rossiyaning Shot va Baza Telegram kanallari uchuvchisiz uchoq hujumlari sodir bo'layotgan vaqtda Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida parvozlar to'xtatilgani haqida yozdi. Flight Radar seshanba kuni ertalab 3 soat davomida Moskva osmonida uchoqlar deyarli parvoz qilmaganini ko'rsatdi.
Shermetovaga 24 soatdan beri o'tiribmiz mana.
O'nlab o'zbek vatandoshlar Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Ular Rossiyadan deportatsiya qilinganlar 2 kundan beri aeroportda vataniga qaytarilish kunini kutib o'tirishibdi.
Mana 2 kundan beri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistondan kelgan fuqarolar vatanga qaytarib yuborish uchun deportatsiya qilib, shu yerda 2 kundan beri ovqatsiz, hech nimasiz saqlab qo'yishibdi. Shu masala bo'yicha yordamingizni so'ramoqchi edik. Fuqarolarga yordam bersanglar.
Rossiya jamiyatida migrantlarga qarshi retorika va ksenofobiya kayfiyatlari shu yilning mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketdi. Rossiya O'zbekistonda fuqarolik dronlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ma'lum qildi.
Мы предлагаем развивать и другие направления, изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем, их компонентов.
Biz yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, fuqarolik uchuvchi samolyotlar tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz.
Rossiya fuqarolik dronlari ishlab chiqarish niqobosida ishlab chiqarilgan uchish moslamalaridan Ukrainadagi urushni foydalanish mumkin degan farazlar ham o'rtaga chiqqan. 2024-yil boshida bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan va hozirda mudofaa vaziri Andrey Belousov kotibiyati 2030-yilgacha mamlakatda yiliga 32 mingdan ortiq uchuvchisiz uchoqlar tizimini ishlab chiqarish rejalarini e'lon qilgan. Bu joriy ishlab chiqarish hajmidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Putin hukumati 2030-yilgacha dron ishlab chiqarish dasturi uchun qariyb 700 milliard rubl ajratgan. Rossiya harbiy zavodlari urush boshlanganidan keyin so'nggi 2 yil ichida ishlab chiqarishni oshirmoqda. Bu jumladan o'zbek paxtasini sotib olish hisobiga ham bo'lmoqda. Bu xomashyo, porox va snaryad ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Rossiya g'arb sanksiyalari tufayli dron komponentlarini chetdan xarid qila olmaydi. AQSh Eronga Shahed harbiy dronlarni ishlab chiqarishda yordam berayotgan bir qancha Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmaydi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby bu haqda ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Nosir Qanoni Rossiyaga raketa yetkazib berilishi haqidagi ma'lumotni izohlar ekan, Eron hech qachon Rossiya Ukraina mojarosining bir qismi bo'lmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, u Eron va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Ukrainadagi urushdan ancha oldin boshlanganini ta'kidlagan. Qanoniy Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berilishini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu Moskvadan 1000 chaqirim uzoqlikdagi Serbiya poytaxti Belgrad shahri. 2022-yil fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan o'z vatanlarini tark etgan 10 minglab rossiyalikning katta qismi aynan mana shu shaharda makon topgan. Vadim Murus ulardan biri. Qanqida uchish bo'yicha o'zining professional mahorati tufayli u osongina joylashib olganini aytadi.
Когда пришёл на каток, он когда начал работать.
Конки майдончасидагі бірінші күнім. Іш boshlaganidan so'ng odamlar darhol yonimga kelib, bolalarga mashg'ulotlarda yordam berishimni so'rashdi va men albatta yordam beraman dedim.
Moskva bilan qadimiy, madaniy va diniy aloqalarga ega bo'lgan Belgradda hozir mini rus jamoalari shakllangan. Hukumatning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan keyin 2023-yil o'rtalarigacha 30 mingdan ortiq rossiyalik Serbiyada vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu avvalgisiga nisbatan keskin o'sish, deydi rasmiylar. Muhojirlarning ko'pchiligi mojarolardan, harbiy xizmatdan yoki prezident Vladimir Putin siyosatidan qochganlar. Serbiyaga Germaniya kabi davlatlarga qaraganda kamroq ruslar ko'chib o'tmoqda, ammo ularning mavjudligi 2 milliondan kam aholiga ega Belgradda keskin sezilmoqda. Rossiyaga tegishli bo'lgan butun bir qator korxonalar paydo bo'lmoqda va ko'plab ruslar rus do'konlarida xarid qilishadi va rus restoranlarida ovqatlanishadi. Serbiya va Rossiya o'rtasidagi aloqalar asrlarga borib taqaladi. 2022-yil fevralida Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoning qolgan qismi kimning tarafida bo'lishini ta'kidlashi kerak edi. G'arb Moskvaga sanksiyalar kiritdi, ammo Yevropaning bir davlati uchun bu tanlov ayniqsa qiyin bo'lib chiqdi. Rossiyaning Belarusdan tashqari asosiy ittifoqchisi, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kiritmagan yagona Yevropa davlati Serbiyadir. Bugungi rashlar O'zbekiston va Ukrainada bo'layotgan voqea hodisalarini ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik saytida kuzatib boring va ushbu ostiga albatta like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Belgrad va Sumi shaharlarida yana portlashlar.
Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8 sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumi shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumida jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumi viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 ta hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'i omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O't o'chiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28 sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumi viloyatida 2 kishi halok bo'lgan va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlanganidan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях, палками воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgani to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiya armiya nas ya xoch lyubit.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ism-sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumati urush boshlangan 2022 yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda.
Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024 yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 mingga yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta, navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishini rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Izvestiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Elchi intervyuda migratsiya oqimini normallashtirish, energetika sohasidagi hamkorlik va turizmni rivojlantirish hozirda ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibidan joy olganini qayd etdi. Rossiya tomoni shuningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fondida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotgandan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov, shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabaricha 6 nafari ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7 oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib 252 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rnida qoldi. Barcha parlamentlar yana Putinning Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 ta viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20-tasida Yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning Yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarda ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8-sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borganini tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumida mudofaa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib 2022 yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishi ishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022 yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deya. Nimaga o'chirib ketarsam, fonlikni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyapti-kan elektrasiya. Hamma narsa elektr svet ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bu?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlab ketyapti. Buni o'zi yig'lash kerak. Menimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'qdan uzib tashladi, majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Qaqa bo'lsin. Qonunli panelni majbur qo'yish kerak ekan. At svet pulini ikki barobar qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasa?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q. O'qimaydi. Bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yadi. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmoq korxonasini o'zini tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alat ishlar bo'layapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qul qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yimcha ishtirab bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh paneli arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz. Kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy buncha kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 million tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizni viloyatda tuman prokurorlari open byudjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5 tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, aslida endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqishi kerak. Sabab shu, yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlayapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb. To'g'risi qish faslida baribir ana mavsum sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa shu tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Ну что, очень выгодно. Свои коммерсанты, их же люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? Odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani sudi 5-sentyabr kuni qishloq xo'jaligi vazirining sobiq o'rinbosari Alisher Turayev, uning qizi Anais Turayeva va qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi sobiq hisobchisi Mansur Qo'zibekovga nisbatan hukm chiqargan. Bu haqda gazeta O'z nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha 2021-yil sentyabrida qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi rahbari Alisher Turayevning o'g'liga tegishli bo'lgan De Nova Agro kompaniyasi 1 million dona uzum ko'chatini yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik tenderda g'olib bo'lgan. O'sha paytda kompaniya direktori uning qizi Anais Turayeva edi. Ish materiallariga ko'ra Alisher Turayev tender komissiyasini o'ziga sodiq odamlardan tuzgan, ular komissiya yig'ilishi bayonnomasini imzolagan, lekin aslida u o'tkazilmagan. Manfaatlar to'qnashuviga qaramay sobiq vazir o'rinbosari uning o'g'li Bekjon Turayev ta'sischi bo'lgan De Nova Agro kompaniyasining tender savdolarida g'alaba qozonganiga erishgan. 2021-yil 30-avgust kuni De Nova Agro bilan in-vitro usulida 1 million dona uzum ko'chati yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik shartnoma tuzilgan. Sud hujjatida keltirilishicha, amalda bu ko'chatlar markazga yetkazib berilmagan bo'lsa-da, mahsulot qabul qilingani haqida bir nechta soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirilib, talon-taroj qilingan mablag'lar o'tkazib berilgan. Turayev, uning qizi va markaz hisobchisi ham mahsulotlarni qabul qilish va topshirish bo'yicha boshqa rasmiy hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, ular 2023-yilda issiqxonalardagi 283.4 ming tub ko'chat larning ko'chat ekish vaqtida ildizlari shikastlangani, elektr ta'minotining muntazam uzilishi, sug'orish tizimidagi nosozliklar tufayli nobud bo'lgani haqidagi bir necha ma'lumotnomalarni qalbakilashtirishgan. Biroq o'simliklar nobud bo'lish tugul aslida yetkazib berilmagan, deyilgan gazeta O'z xabarida. Bundan tashqari Toshkent viloyati agroxizmatlar markaziga 562.8 ming dona ko'chat o'tkazilgan to'g'risidagi guvohnomalar soxtalashtirilgan bo'lsa-da, aslida u yerga yetkazib berilmagan. Shuningdek, o'simliklarni parvarishlash va ish haqqi uchun 509.1 million so'm asossiz hisoblangan. Sudda sobiq vazir o'rinbosari Alisher Turayev o'ziga qo'yilgan ayblovni qisman tan olgan. Sud Alisher Turayevni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3-chi qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-chi moddasi 2-chi qismi A bandi, ya'ni takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan mansab soxtakorligi bilan aybdor deb topib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Mansur Qo'zibekov shu kabi moddalar uchun 5 yil 6 oyga qamalgan. Anais Turayeva mamlakat jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi va 28-chi moddani qo'llagan holda 209-chi moddasi 2-chi qismi A bandi, ya'ni mansab soxtakorligida sheriklik bo'yicha 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Hukm ijrosi 2027 yilning 8-iyuliga, 2024 yilning iyul oyida tug'ilgan o'g'li 3 yoshga to'lguniga qadar kechiktirilgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deyapti. Nimaga o'chirib ketarsam, fonlikni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyapti ekan elektrosvet. Hamma narsa svet ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bu?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar boshqa qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlab ketyapti. Buni o'zi yig'lash kerak. Menimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'xtam uzib tashladi, majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Taqa bo'lsin. Qonunli panelni majbur qo'yish kerak ekan. Hat svet pulini ikki baravar qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasa?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun, endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular afsus amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yadi. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmoq korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alati ishlar bo'lyapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qul qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yimcha ishtirob bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh panel arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz. Kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy 1000 kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 million tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizni viloyatda tuman prokurorlari open byudjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5 tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, aslida endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqish kerak. Sabab shu, yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlab yuboryapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb. To'g'risi qish faslida baribir ana mavsum sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Очень выгодно. Свои коммерсанты, их же люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? Odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi. Men hozir Kaliforniyadaman. Deyarli har bir uyning tomida quyosh panellarini ko'rasiz. Bu yerda hech kim ularni majburlamagan.
Iqtisodchi Otabek Bakirov holatga baho berar ekan. Eng ezgu va ratsional tashabbuslar ham quloq qisgan hokimlarning qo'li bilan absurdga aylantirilayotgani haqida yozdi.
Joylarda tadbirkorlik subyektlariga majburiy tarzda quyosh panellari va issiq suv kollektorlari o'rnatilishi uchun bosimlar yuz bermoqda. Panellarni o'rnatishga pul yo'q biznes vakillariga bank kreditlarini ajratish topshirilgan. Kredit ajratish talabi ham ma'muriy bosim ostida amalga oshmoqda.
Bir necha ahmoq ijrochilarni deb tadbirkorlar sinmasligi kerak deya fikr bildirdi sobiq deputat Rasul Qushurboyev.
Joylarda endi ommaviy ravishda tadbirkorlarda farqi yo'q. Hammasini magazinchi bormi, paynetchi bormi, to'yxonachi bormi, farqi yo'q. Hammasini ommaviy quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam elektr tokidan uzamiz deb ochiqchasiga bizni har doimgide bosh qonun buzarligimizni boshda turadigan idoralar bor. Aslida qonunni himoya qilish kerak bo'lgan, lekin o'zlari doimiy ko'pincha buzadigan bu prokuratura, departament, uning huzuridagi soliq va hokimiyat. Tekin qilib beringlar, tekinga olib borib o'rnating. E'tiroz yo'q. Tekin qilib qo'yinglar, gap yo'q. Siz uni pulga oldiryapsiz-ku. Pulga u tekin emas. Baraka topgur, qachon qonun doirasiga qaytib ish ko'rasizlar? Mana shu bitta quyosh paneli kompaniyasini amalga oshirish bahonasida qilayotgan ishdan qancha davlat iqtisodi zarar ko'radi bilasizlarmi? Qancha odamni yana kambag'allik yoki qashshoqlikka tushishga majbur qilasizlar? Qancha tadbirkorlar sindirib yuborasizlar? Sizlar shuni tushunyapsizlarmi? Tadbirkorlar huquqini himoya qilish bo'yicha ombudsmanimiz bor. Monopoliya qarshi kurash qo'mitamiz bor, iste'molchi huquqini o'ylaydigan. Yana bir qator adekvat fikrli oladigan rahbarlar ishlayotgan shunaqa idoralar bor. Sizlar ish bo'lmasa sal mana bu ahmoqona bo'layotgan ishlarga sal to'xtattiringlar. O'zbekistonni tadbirkorlari sinayapti, sindirishyapti ochiqchasiga. Fuqarolarni yana ham kambag'al qilmoqchi bular. Ahmoqona ishlarni qilyapti. Bu narsani to'xtatish kerak. Men o'zim nechtasiga guvoh bo'layapman. Menga og'ir botyapti. Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi. Bu qanaqa ahmoqlik? Hech kim majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas. Mana o'zim qo'ygan, mana o'sha quyosh panelini men qo'yganman o'zim, ixtiyorim bilan.
Lekin uni bugun qanaqa ahvoldaligini u ish beryaptimi yo'q o'zim bilaman, dardim ichimda.
O'zbekistonda yiliga o'rtacha 330 kun quyoshli bo'lib, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari katta. Shuni hisobga olib, hukumat 2030 yilgacha elektr energiyasining 30%ini quyosh energiyasidan ishlab chiqarishni maqsad qilgan.
Masalan, 100 megavatlik quyosh stansiyasi o'rnatgan tadbirkorlar yiliga 5 million dollar daromad topsa bo'ladi bemalol. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan barcha savdo va servis korxonalariga quyosh panellari uchun kredit to'lovlarini 4% qoplab beriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan 100 million dollar jalb qilib, summada maqbul shartlarda aholi va kichik tadbirkorlar uchun yashil kredit mahsulotlari ajratiladi. Bu yangi yo'nalish. Aholiga ajratilgan kreditlar foizlarining bir qismiga kompensatsiya uchun 100 milliard so'm ajratiladi.
O'zbekistonda qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilingan, aholiga qator imtiyozlar berilgan, jumladan 3 yilga soliq to'lovlaridan ozod qilingan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor. Farg'onadagi quyosh panellarini o'rnatish va ishlatish bilan shug'ullanadigan Kohkashon shirkati vakili Abdulbosit Muhammadjonovning ozodlikka aytishicha, quyosh panellari samaradorligiga 100% kafolat berib bo'lmaydi.
Endi hozirgi foydasi bo'lyaptiki, endi asosiysi biz O'zbekistonda aytaylik, mana hozir buni hamma biladi. Ya'ni tokimiz vaqt kelsa qayerda tokimiz ko'p o'chyapti. Endi bo'lmasa bir aytaylik, jezlar ulgurmayapti, odam soni ko'payapti, ishlashdi-da. Endi bu narsani qancha ko'payaversa, xudo xolasa, ya'ni quyoshimiz borligi uchun shu narsadan foydalanmasak bo'lmaydi hozirda. Bizda klimat, ya'ni bu narsaga bemalol tushadigan narsa. O'zimizni O'zbekiston bo'ylab aytaylik, ko'proq voha tomonda bilasiz, aytaylik Buxoro, Navoiy, Qarshilarda issiqlik baland anchaylar. Biz bizga narsamiz aytaylik +85 gradusdan ishlaydigan narsa, -40 gacha. Ya'ni bizga klimatga narsa bemalol xudolisi to'g'ri keladi. Narsalar. Ashana hisobi endi hozir jiccha qimmatli bo'lishi mumkin, lekin xudosi bundan buyon ko'paygan sari narxi ham arzonlaydi. Sekin-sekin.
Endi quyosh panellarini o'zini pulini qachon oqlaydi, necha yilda oqlaydi, oqlaydimi o'zi degan gaplar bo'ladi. Endi balkim oqlamas, balkim oqlar. Lekin qishda sovuq o'tirgandan oqlash oqlamasligiga qaramasa, yo qorong'u uyda o'tirganda o'sha narsani qo'ysa va buguni yaxshi bo'ladi, ertasini o'ylaguncha endi o'zbeklarda har xil shunaqa qo'polroq maqol bor, ertani o'ylaguncha buguni yaxshi bo'lsa, qishda esalomon yorug' va o'tib olsa bu g'alabamiz, o'zini oqlashdi, oqlamadi deyish bu men uchun noto'g'ri. Puli bormi qo'yish kerak bunaqa narsalarni. Hech bo'lmasa 1 kilovatli bo'lsa ham qo'yish kerak.
O'zbekistonda energiya tanqisligi muammosiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev birgina Toshkentda 1 milliard AQSh dollarlik quyosh panellari o'rnatilishini ta'kidladi. Uz Analytics.com nashriga ko'ra 2025 yilga qadar O'zbekistonda muqobil energiya manbayini hozirgi 12.7%dan 19.7%ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston buning uchun 2025 yilga qadar umumiy qiymati 5 milliard dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshiradi. Bu yil qishda O'zbekiston qattiq ayozlar paytida katta energiya inqiroziga duch keldi. O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan bu yilgi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. 10 minglab xonadon sovuqda, svetsiz, gazsiz qoldi. Hukumat har yili kuzatiladigan bu holatga hanuz jo'yali izoh bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Belgrad va Sumi shaharlarida yana portlashlar. Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929-kuni kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8-sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumi shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumida jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumi viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 ta hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'i omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O't o'chiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28-sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumi viloyatida 2 kishi halok bo'lgan va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlangandan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях, палками воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgani to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiya armiya нас я хочу любит.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ism-sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumat urush boshlangan 2022 yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda. Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024 yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 ming yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi.
Willkommen zum ZDF Sommerinterview.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Izvestiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Elchi intervyuda migratsiya oqimini normallashtirish, energetika sohasidagi hamkorlik va turizmni rivojlantirish hozirda ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibidan joy olganini qayd etdi. Rossiya tomoni shuningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fondida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotganidan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
We came to say to the World Cabinet.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabarchisi 6 nafari ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7-oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib, 250 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rinda qoldi. Barcha parlamentlar yana Putinning yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20-tasida yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarida ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8 sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borganini tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumidan mudofaa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib, 2022-yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022-yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i bilmaymiz.
Bu xit hali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun keldik, bugun uydan chiqqanimiz yo'q. Past 2 soatlab chiqib turdi hidi. Juda kuchli.
Odamlar qiynalgan shuda, mana uyda yo'q, chiqaysi, mana nevaralar hammasi har joyda yuribdi. Yonatib-yonatib yuryapmiz. Abir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 ming so'm pul berish kerak. Ya kelishga shunday. Qiynalyapti.
Abini yaqta jo'atib, stalovoylarda kecha ko'rdim, stalovoyda jo'atib dedim. Karavat. Yo'qsa bilmasam men shu stalovoychini shu karavatni bergan. Ikkigan ovqatning bir toyini bo'lmasa.
Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan. Yo'q. Gazlash bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Men gaz chiqib turibdi hozir.
U
O'zbekiston janubidagi yirik gaz konida yuz bergan portlash ortidan ko'chirilgan aholi hodisadan 5 kun o'tib ham sarson sargardonlikda yuribdi. 1-sentyabr kuni boshundagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida burg'ulash ishlari paytida havoga oltin gugurt gazi chiqqani tufayli konga yaqin qishloqlardan minglab aholi xavfsiz joyga ko'chirilgan edi. Gaz koniga yaqin qishloqlarda havoning zaharlanishi darajasi hozir qanday? U yerda hayot qachon o'z iziga qaytadi? Bu savollarga hozircha javob yo'q.
Kofirin qishlog'i, qo'rg'onmish mahallasida 5 mingga yaqin aholi bor. Ana shu insonlar o'zining og'ayniga boysin, sho'rchi, boshqa jonlarga ketgan. Hech kim qishloqda yo'q, lekin yakka yarim kishi qishloqqa kelyapti, mol holini ko'rib ketyapti, uyini ko'ryapti, yana ketyapti. Hol shu gaz chiqish davom etyapti.
Kofrunlik Bahriddin G'afforov qishloqqa kelib, uy hayvonlarining suvi va yem xashagini berib ketmoqda. Uning aytishicha qishloqda gaz hidi yo'qolmagan.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i bilmaymiz. Insonlar o'zining jonini saqlash uchun ketdi. Boshqa rayonlarga, boshqa tumanlarga bordi, joylashdi. Hozir davom etyapti gaz chiqishi. Endi bundan keyin nima bo'ladi?
Voqea sodir bo'lgan joydan olingan va ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda avariya sodir bo'lgan joydan hanuz gaz chiqayotganini ko'rish mumkin. Zaharli gaz uy hayvonlarga qay darajada ta'sir qilgani ma'lum emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya me'yorlariga ko'ra vodorod sulfat 2 sinfli xavfli moddadir.
O'sha kuni orom o'tirib edi, kechasi soat 10:00 hamma xalq chiqib ketyapti qishloqdan, shovqin. Biz-ku qishloq o'rtasida turamiz, biz hammadan keyin chiqdik. Biz oldimizda vayinni milsalar hamma bor edi, tinchlantirib turdi. Bolalarimiz uxlab yotdi. Gaz hidi unchalik chiqmadi edi u paytlar. Shamol lekin olib keldi. Soat 4:00 yaqin biz chiqib ketdik. Hamma lekin soat 2:00 chiqib bo'ldi qishlog'imizdan. Shundan beri 1-sentabrdan kechasidan beri hamma yuribdi sarson. Qishloqlarda hech kim yo'q. Hozir mahallaga qaraganim ketyapmiz. Bu hid hali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun keldik, bugun uydan chiqqanimiz yo'q. Past 2 soatlar chiqib turdi hidi. Juda kuchli. Sog'ligiga davlinasi borlarga ta'sir qilyapti. Bir xil yurak ko'tarilib, bir xil ovnab qolyapti. Qushdan ketib qolyapti. Qusayapti, ko'ngli aynayapti. Bizga ko'z sezilmadi, biranta bemor bo'lib yotganlarga juda qiyin bo'ldi. Endi bu bunday anoda ko'rganimiz yo'q edik. Umuman hidiga turib bo'lmaydi lekin. Bu bilmasam endi qachon tugaydi?
Hodisa bo'lgan joy yaqinidagi Kofrun, Dashtg'oz, Jarqishloq, Robot qishloqlaridan ko'chirilgan aholi Boysundagi sport o'yingohi, maktablar, sport zallariga, yangi qurilgan uylarga, kasalxonalarga ko'chirilgan. Ba'zi odamlar o'z hisobidan qarindoshlarinikiga ko'chgan, hukumat hech qanday yordam bermaganini aytishadi ular.
Endi odamlar qiynalyapti mana, uyda yo'q hammasi. Ertalab kelyapmiz, yana ketyapmiz, kechqurun yana ketyapmiz, kelyapmiz shunday. Bu yerda hech kim turmayapti qishloqda. Odamlar qiynalgan shuda mana uyda yo'q, chiqaysiz, mana nevaralarim hammasi har joyda yuribdi. Yo'natib yuboryapmiz. Bir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 so'm pul berish kerak. Yo kelishga shunday. Qiynalyapti. Boshqa yana qanday muammo bor?
Buni yoqda jo'atib, stolovoylarda kecha ko'rdim, stolovoyda jo'atib odam. Karavatda.
Yordam yo'q.
Yordam bilmasam endi shu stolovaychilar karavatni berganda. Jitigan ovqatning bir toyini bo'lmasa. Taksiga qarayin desa, bu odamlar bor, o'zi bora olmay qoldi taksi. Puli yo'q. Yashash og'ir. Uni ko'rish kerak. Monaka hozir kelib, shaharda pul, non olishga pul yo'q. Hozirga bir tandir non qildirib ketyapti. Uydan. A kvartirada turibmiz biz bu yerda 200 mingdan. Qayerdan pul topasiz? Kecha mana shu donning oldida ko'zim bilan ko'rdim. Bir bova skameykada yotdi. Ekta bilan shunday turdi-da uyalib ketdi. Yotoq joy yo'qdi. Yo'q. Shahardan Sizler dedi kiringler de yap. Kafirinki ölük bulmanlar de yap. Sizler bitti kıynalmanlar. Kiringler bir ara sizler de yap. Bir iş gerek de yap.
Yakın üstünde stres geçip, oldu körüp, tutundu körüp korktuk. Yeniden maklamız dedik. Mağabey bir üç gün ağayındıkı var bir de ağayındıkı yiyip üç gün sıkıp yana kayıtıp geldik mağana. Kısada pul tıkıp yana geldik. Ağzı yana ketağımız, bilmem kayırga varağımız. Baratken joy yok, kısada pul yok. Non yok. Yaşayış kıyın mağana. Bende mesela keselim var. Bu yerga ishlaysiz, uzoqqa bora olmayapmiz. Buni chorasini ko'rib, birga yordam qilishini so'raymiz. O'sha kuni endi men nafasim qisilmadi, stressga tushdim, deb-chi. Qo'rqdim-da, endi stressga tushib, vahima bosib, keyin uydan chiqib ketdim qishloqda. Hozir bugun keldim-da, ketib keldim. Ekkin og'aynlarimga borib, bugun keldim, hozir yana qaytib ketaman hozir. Shu cho'ntagimizdan pul to'lakda shaharga ketdik-da. Taksi bilan ketdik. Akamizga gurpa nogiron pul olamiz, shuni pulini ishlatdik deydi akamizni. Olib turib qarayman deb akamga bugun bansaga bordimda, Roshmetring akam qishloq ko'chib ketgan dedim. O'zi akamga men qarar edimda. Hol yotibdi bansada, uni domla ham biladi bu. 15 yildan beri olib turib olib borib yuraman. Kasal akam. Shuni pulini mana yeb yuribmizda endi. Xudoni o'zi kechirsin mani. Ishlatib yuribmiz endi. Yordam qilishlarini so'raymiz.
Odamlar uyiga kelmayapti. Odamlar sarson, sargirdan bir xil og'aynsa, biz masalan bir xil begona bir kishinga turibmiz, yaxshi insonlar ham bor ekan. Bizni kechasi soat 4 da kelib olib ketishdi. Uyiga olib borib, uydan joy berib, hozir oilamiz bilan turibmiz.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vodorod sulfid gazi eng avvalo insonning nerv tizimiga ta'sir qilib, kuchli bosh og'rig'i, qaltirash keltirib chiqaradi va komaga tushirish ham mumkin. Havoda vodorod sulfid konsentratsiyasi 6 mg metr kubdan oshsa bosh og'rig'i aylanishi va ko'ngil aynishi boshlanadi. Kofrunlik Bahrom Shaymonov gazdan zaharlanganlardan biri.
Miyam borqa, o'zimga og'rib-og'rib miyam bosh bermay qoldi. Keyin tomog'im yo'li ochishib, afshi mazam qochib shunday qolib ketdim. Hali ham telefon qilib aytib berdim, keyin bular telefon xizmatda ayro bo'lib qolgan, soyda qolib ketgan. Bular keyin qidiruv bo'lib borib, olib kelib, pirimay banisa bo'lib ketdilar. O'lib ketarozim kecha. Borib birdan kislorod ulab 4 soat deganda o'zimga keldim. Bu qaramayo bu odamlarga bular. Sharmanda qilib hamma joyda xovorda yotibdi odamlar. Qorasin bu, jitigan ovqati yo'q. Uni qilish kerak-da, domla to'g'rimi? Davlat berish kerak, kompensatsiyami ko'rma bir bola. Ularni berish kerak. Qo'ri taksi puli yo'q, odamlar piyoda chiqib boryapti. Ashlarni e'tiborga olish kerak-da.
O'zbekistonda 25 yildagi gaz koni Boysun shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan va hozirgi paytdagi O'zbekistondagi o'zlashtirilmagan eng yirik gaz koni hisoblanadi. U yerda 150 milliard kub metr gaz xomashyosi bor deb ko'riladi. Fergana News veb sahifasiga ko'ra, loyiha qariyb 6 milliard AQSh dollariga baholangan. Gaz koni atrofidagi aholi esa aksari ishsiz. Ular har yili gazsizlikdan aziyat ko'radi.
Kofirimda ish yo'q. O'zining chorvasi bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik Rossiyada boradi, Rossiyadan ketgan shaxsdan shunday yashaydi. Abirlar tafi qilingan xotinlar qishda yoqadi, gazlashmagan qishloq foydalanadi qishda bir tafidan. Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan, yo'q. Gazlash bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz, lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Gaz chiqib turibdi hozir.
Boysunda portlash bo'lganida aholi yuk tashish uchun mo'ljallangan furalarda ko'chirilgan aks etgan videolar tarqaldi. Rasmiylar fuqarolarda tan jarohati olish va halok bo'lish hollari bo'lmaganini aytmoqda. Lekin hozir vaziyat qanday? Keyin nima bo'ladi? Boysun aholisi taqdiri nima bo'ladi? Bu haqda hukumat aholiga ma'lumot bergan emas.
Endi bilmasam, endi hamma uyda remont qilib yashab ana quyatdi, endi hech kim uyda qolishini ham bilmadi. Bir xil uy solyapti mana aka. Endi uy soladimi, bir yashaymiz, bolalar kelajak nima bo'ladi? Biz ham shuni o'ylab xavotirda.
Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik 109 milliard kub metr hisoblangan aynan shu mustaqillikning 25 yilligi gaz koni muqaddam ozodlik surishtiruvi markazida bo'lgan.
Baysun. Один из великих краев Узбекистана.
Bu qo'shma korxonaga Surxondaryodagi 109 milliard kub metr eng katta zaxiraga ega konni o'zlashtirish va unga tutash qariyb 50 gektar hududda gaz kimyo majmuasi qurish loyihasi berilgan. Sizga kinoyali tuyulishi mumkin, ammo loyihaga O'zbekiston mustaqilligi deb nom berilgan.
Расположено одно из сложнейших месторождений газа. Мустакеликнинг 25 йиллиги, где трудится отважная бригада бурильщиков.
Unga oid dastlabki hujjat Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 4-5 aprel kunlari Rossiyaga birinchi davlat tashrifi doirasida tuziladi. 2017-yilning 3-may kuni Mirziyoyev yangi qaror imzolaydi. Bu qarorning ertasiga O'zbekistonda Surxan Gas Chemical Operating Company degan MCJ ro'yxatdan o'tadi. Bu MCJ ta'sischisi Gonkongda rasmiylashtirilgan Surxan Investments Limited. Bu LTD aksiyalarining 75% Altmax Holdings LTD, 20% O'zbek Neftgaz va qolgan 5% yana Gazpromning Shvetsiyadagi shobasi Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Surxondagi eng yirik kon va gaz kimyo majmuasi berilgan konsortsium moliyaviy hujjatlariga qaralsa, undan yana Baxtiyor Fozilov va unga aloqador kompaniyalar chiqib keladi. Surxonga uzoqqa kelganini ko'rsatmoqchi bo'ldimi? Fozilov gaz koniga qo'shib mahalliy Surxon futbol klubini ham o'ziga oldi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, позвольте искренне приветствовать вас на гостеприимной земле Узбекистана.
Andrey Filatovning Kreml energetik strategiyasida qanchalik muhim shaxs ekanini tushunish uchun mana bu kadrlarning o'zi yetarli. Altmax mulkdori Filatov 2018-yilning 18-19 oktyabr kunlari Putinning Toshkent safarida unga hamrohlik qilganlardan biri. Mana u ikkala delegatsiyaning kengaytirilgan muzokaralarida Alisher Usmonovning orqasida o'tiribdi. Prezidentlarning matbuot brifingida esa Filatov birinchi qatorda.
Новые кадры для новой экономики.
Ozodlikdagi hujjatlar Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial, Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, ular orasida yuzlab million dollarlik sirli oldi-berdini ko'rsatadi.
Ozodlikning o'tgan yil yanvardagi energetik inqiroz avjida bo'lgan paytda e'lon qilgan surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlari va inshootlari shubhali sxemalar vositasida O'zbekiston hukumati va Kremlga yaqin oligarxlarga berib yuborilganini o'rtaga chiqargan. Yirik gaz zaxiralariga ega O'zbekiston o'tgan yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylandi. Boshundagi gaz konida yuz bergan hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan. Ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron dastlabki xulosani e'lon qilganicha yo'q. Bundan avvalgi texnogen falokatlar yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyalarining to'liq hisobotlari ham hech qayerda e'lon qilingan emas.
Hozir gaz chiqishi ham davom etyapti. Bir qismi yopilgan gap, bir qismi hozir chiqdi. Gazning xiri demak vaqt-vaqt bilan shamol yo'nalishida harakatlar kelyapti. Aholiga ma'lumot olib o'zining ta'sirini ko'rsatyapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Donetskdagi aholi punktlarini nazorat qilayotganini da'vo qilmoqda. Ukraina Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilanganini xabar qilyapti. Rossiya Sumiga zarba berdi. 2 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Ukraina Rossiyaning Belgrad viloyatini o'qqa tutdi. Poltavada harbiy o'quv markaziga Rossiyaning hujumi qurbonlari uchun dafn marosimi bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 928-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasi yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning Sumi shahriga aviazarba berdi. Natijada 2 tinch fuqaro halok bo'ldi, shuningdek 2 yosh bola dohil 4 kishi yaralandi deya ma'lum qilmoqda viloyat harbiy ma'muriyati. Aytilishicha xususiy uylar va avtomobillarga zarar yetgan. Bundan tashqari Donetsk viloyati ham Rossiya zarbalariga uchradi. Nikolayevka shahrida aviabombalar mehmonxona binosini vayron qildi. Xarobalar tagida kamida 2 odam qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksey Negubov o'tgan bir sutkada Rossiya hujumlaridan 2 kishi o'lganini xabar qildi. Mulozim o'z Telegram kanalida yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Kupyansk tumanidagi Kavsharovka posyolkasini o'qqa tutgan. Natijada maktab va litsey binolari, tez yordam avtomobili shikastlangan. 73 yoshli ayol halok bo'lgan Shevchenko tumanining Staroverovka qishlog'ida 7 xususiy uy yonib ketgan. Vayron bo'lgan uy xarobalari tagidan 81 yashar ayol jasadi chiqarib olingan. 5 kishi, jumladan 1 yosh bola jabrlangan deya ma'lum qildi Sinegubov. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi axborotiga ko'ra 8-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga 4 X-59 raketasi va 20 ortiq shahid dronlari bilan zarba bergan. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti nazoratini qo'lga kiritganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni mojaro bo'yicha so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilangani haqida xabar berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetskdagi Kalinova aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Rossiya aviatsiya bo'linmalari Ukraina harbiy aeroportiga dron komponentlari va taktik raketalarni ishlab chiqaruvchi zavodlarga, shuningdek xorijiy qurollar saqlanadigan omborlarga zarbalar bergan. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 30 dronni tutib olganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishida 280 nafar ukrainalik askarni o'ldirgan va yarador qilgan 3 tank, 10 zirhli texnika, 9 artilleriya, 9 transport vositasi va boshqa ko'plab obyektlarni, jumladan elektron urush uskunalarini yo'q qilgan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin 101 jang bo'lib o'tgani, bir necha frontda janglar davom etgani haqida xabar berdi. Shuningdek, shanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat yaxshilangani, ammo hali ham qiyinligicha qolayotganini aytdi. Rossiyaning Belgorod viloyatida Ukraina snaryadlari Shebekina shahriga tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi yaralandi, dedi shanba kuni viloyat gubernatori. Tez yordam brigadalari og'ir ahvoldagi ayolni orqa va son va ikkinchi odamni ko'krak qismidagi jarohati bilan viloyat klinik shifoxonasiga olib kelishdi, dedi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining Telegram kanalidagi postida. Gubernatorga ko'ra, 3-chi shaxs son qismidagi asqolka jarohati bilan kasalxonaga olib ketilgan. Zarba natijasida 2 uy va 4 xo'jalik binosi yonib ketgan. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Belgorod mojarolar davomida Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilgan va dron hujumlariga uchragan shahar o'tgan oy transchegaraviy hujumdan so'ng Ukraina kuchlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatining yonida joylashgan. Zelenskiy Italiyada o'tayotgan Ambrosetti forumida Niderlandiya parlamentidagi yetakchi siyosatchilardan biri Geert Wilders bilan uchrashdi. Zelenskiy uchrashuvda Gollandiyaga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatayotgani uchun minnatdorligini bildirdi.
Thank you, your country. Yes. And your people very much for supporting us, our people.
Men hukumatni emas, balki Niderland parlamentidagi eng yirik partiya vakiliman. Ukrainani va sizning kurashingizni qo'llab-quvvatlayman. Mamlakatingizda ko'p bor bo'lganman. Sizning jamoangizga odamlar nima bo'layotganini ko'rishi kerakligini aytdim.
Vladimir Zelenskiy ofisi o'z saytida mamlakat rahbari Niderlandiya hukumati va Gollandiya xalqiga Ukrainani har tomonlama qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi, deb yozdi. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, ikki tomon urushni tugatish bo'yicha tinchlik rejasini ham muhokama qilgan. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Italiya Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida hech qachon ikkilanmasligini, G'arbning Rossiyaga javobi to'g'ri bo'lganini ta'kidladi.
È il motivo anche per cui io penso che
Xitoy va Hindiston singari davlatlar Ukrainadagi mojaroni hal qilishda muhim rol o'ynashi kerak deb hisoblayman. Ukrainani o'z holicha qoldirish orqali mojaroni hal qilish mumkin deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Bu tinchlik olib kelmaydi, aksincha tartibsizlik olib keladi. Urushni uylarimiz ostonasiga yaqinlashtiradi hamda ko'plab iqtisodiy oqibatlarni ro'baro' qiladi. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan ko'ra qimmatga tushadi.
di quanto oggi costa sostenere l'Ucraina.
Ukrainani qo'llab-quvvatlash birinchi navbatda milliy manfaatlar tanlovi va bu o'zgarmas tanlov deya qo'shimcha qildi Meloni Italiya shimolida bo'lib o'tgan yillik Teha biznes forumida. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov mahalliy aholining Ukraina hujumlaridan beton boshpanalarda jon saqlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Gladkovga ko'ra, hozirgacha viloyatda jami 765 ta beton boshpana o'rnatilgan, ularning 500 dan ortig'i Belgorod shahrida. Viloyat rahbari aholini havo trevogalarini e'tiborsiz qoldirmaslikka va hujum vaqtida zudlik bilan boshpana topishga chaqirdi. Urush davomida Belgorod viloyati tez-tez o'qqa tutib kelinmoqda. Mintaqa Ukrain kuchlari egallab olgan Kursk viloyati bilan chegaradosh. Gladkovga ko'ra, otishma oqibatida kamida bir fuqaro jarohatlangan va og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Tramp Putin Harrisni qo'llab-quvvatlaganidan ranjidi. AQSh sobiq prezidenti, Rossiya prezidenti Vladimir Putin vitse-prezident Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlaganidan ranjiganini bildirdi. O'tgan hafta boshida Rossiya prezidenti Kamala Harris AQSh prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishini xohlashini aytgan edi. Putin Harrisning yuqumli tabassumini Trumpdan ustun ko'rishini aytgan.
I knew Putin, I knew him well.
Agar men prezident bo'lganimda Rossiya Ukrainaga hech qachon hujum qilmasdi. Men Putinni yaxshi bilaman. U o'tgan kuni Kamala Harris nomzodini ma'qulladi. Bundan qattiq ranjidim. U Kamalani nega qo'llagandan hayronman. Putin shaxmat o'yinchisi.
AQSh Adliya vazirligi ikki rus ommaviy axborot vositalari rahbarini AQShdagi saylovlarga aralashishga urinishda ayblagandan bir kun o'tib, Putin Harrisni qo'llash haqidagi kinoyali bayonotini berdi. Shanba kuni Ukrainaning Poltava shahrida harbiy o'quv markaziga Rossiyaning raketa hujumi qurbonlari dafn marosimi bo'lib o'tdi. Bu hujum natijasida 55 kishi halok bo'lgan va 328 kishi yaralangan. Bu Rossiyaning urush boshlanganidan beri eng qonli zarbalardan biri bo'ldi. Kiyevdan 350 km janubi-sharqda joylashgan shahardagi assotsiatsiya soborida dafn marosimiga yuzlab motam tutganlar, qayg'urgan oilalar, mahalliy aholi va rasmiylar yig'ildi. Ko'pchilik qo'llarida qizil chinni gullar ko'tarib yig'layotgan qarindoshlar cherkov tashqarisiga o'rnatilgan va sariq ko'p Ukraina bayroqlariga o'ralgan tobutlar ustida turishdi. Halokat qurboni Andrey Nazarenkaning oilaviy do'sti Viktoriya Samoylichenko Rossiyaning turar-joy hududlariga zarbalari soni ortganini qayd etdi.
So'nggi haftalarda Rossiya Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Ularning aksariyati mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi. Ammo aholi turar joylariga halokatli zarbalar bermoqda.
U mehribon ota edi. Bolalari bilan doimo aloqada bo'lib, ular haqida qayg'urardi. U doimo bir necha qadam oldinga o'ylardi. Lekin hayot unga rejalarini amalga oshirishga imkon bermadi. U deyarli 50 yoshda edi. 23 sentyabr uning tug'ilgan kuni bo'lishi kerak edi. U ajoyib odam edi.
Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirib, mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi va aholi turar joylariga halokatli zarbalar berdi. Eron Rossiyaga qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalar berdi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda Wall Street Journal gazetasi va CNN telekanali xabar qilmoqda. Eron Rossiyaga raketalar yetkazib bergani haqida Bloomberg agentligi ham yozgan edi. Avvalroq AQSh va boshqa g'arb mamlakatlaridagi rasmiy manbalar Eron Rossiyaga raketalar yuboratmoqchi ekani to'g'risida ogohlantirgan edi. CNN'ga ko'ra, Moskva bilan tuzilgan raketa bitimini bajarishga tayyorgarlik qariyb 1 yil davom etgan. Raketalar aynan qaysi sanada jo'natilganini aytish qiyin, biroq Eron Moskvaning buyurtmasini yetkazib bergani haqidagi ma'lumotlar Rossiya Ukrainaning fuqarolik obyektlariga zarba berishni kuchaytirgan kunlarda o'rtaga chiqdi. O'z navbatida Times gazetasi Rossiya Erondan 200 dan ziyod ballistik raketadan iborat partiyani qabul qilib olganini urg'ulamoqda. Nashr Ukraina razvedkasiga havola bergan holda bu 110 kilometrgacha masofaga uchadigan FAT-300 raketalari ekanini yozgan. Ukrainadagi manba Rossiya kemasi raketalarini 4 sentyabr kuni Kaspiy dengizidagi portga olib kelganini aytgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Eron Rossiyaga ballistik raketalar berganiga doir xabarlardan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Va ushbu xabarlar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu Ukraina Eron aloqalari uchun vayronkor oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligining shanba kuni chiqargan bayonotida shuningdek Eron rahbariyati Rossiyaga har qanday qurol-yarog' berishdan tiyilishga, jahon hamjamiyati esa xalqaro tinchlik va xavfsizlikni himoya qilish uchun Tehron va Moskvaga bosimni kuchaytirishga chaqirgan. Erondan Rossiyaga ballistik raketalar jo'natilgani to'g'risidagi xabarlarga AQSh munosabat bildirdi. Jumladan, Milliy xavfsizlik kengashi Eron Rossiyaga ballistik raketalar bergani rost bo'lgan taqdirda, bu Ukrainadagi qurolli mojaroning fojiali tarzda avj olishiga sabab bo'lishini urg'uladi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlikdan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.